Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er din vært. Og jeg er ansat i koncernen Dagbladet Information på ganske ordinære vilkår. Jeg får 37.791 gode danske kroner om måneden, noget pension oveni, lidt tilskud til kantineordning, og når mit barn er syg, det vil jeg være sæsonen, så kan jeg blive hjemme og passe ham helt uden at det koster mig en krone. Det vil sige, helt ordinært er det efterhånden ikke. Måske skulle man hellere kalde det gammeldags. Fordi man behøver jo ikke at gå meget ud for vores lille studie her, for at se, at der er folk involveret i en proces, for eksempel med at lave en ugenlig radio, som er ansat på meget anderledes vilkår. Min makker Anne Pilgaard Petersen, for eksempel, som hver gang klipper mine ører og åer ud og garnerer med lidt fæl af kuti. Tak skal du have, Anne. Er for eksempel ansat som stykke betalt freelancer. Og de unge mennesker, der promoverer det på de sociale medier, er f.eks. studentermedhjælpere, og en del af mine gæster på programmet er praktikanter og freelancer osv., fordi sådan ser arbejdsmarkedet ud i dag. Og det er ikke bare de såkaldte kreative brancher, men efterhånden på tværs af brancher. Det er den arbejdsstyrke, der har fået navnet prekariatet. Og manden, der mere end noget andet har taget det begreb til sig og foldede det ud for os, hedder Guy Standing. Han er britisk økonom, og han gæstede denne uge Informationskantine. Vi kigger lidt ned, og journalist Madeline Thorup, hun kigger derefter op for at fortælle os blandt andet om, hvordan man kan bruge det her begreb i en dansk sammenhæng. Velkommen til et program, hvor vi også skal, og det bliver spændende at høre, hvad Christian Mungård mener om den nye Blade Runner-film. Jeg er gået sådan op og ned af gangen her i dag. Han har siddet og skrevet anmeldelse. Jeg er gået som sådan en vortende far på en fødegang i 50'erne for at høre nyt ind fra den lukkede dør. Og nu kommer han ned lige om lidt og giver os det. Og så slutter vi af med, at Rune Lykkeberg giver sit perspektiv på masseskyderierne i Las Vegas. Men først så er det en stor dag på kulturgangen, for der uddeles nemlig Nobels litteraturpris. Og det skal vi rundt i huset og høre lidt om, hvad folk de skyder på. Men velkommen til. I dag er en stor dag på redaktionen, i hvert fald heroppe på kulturredaktionen, fordi klokken 12, der uddeles jo Nobels litteraturpris, og klokken er nu 10.43, og vi har sådan en tradition, som handler om, at man lægger en 20'er på et navn, og så samles vi alle sammen nede i sekretariatet klokken 12, når det offentliggøres, og så er der en eller anden, der forhåbentlig vinder nogle penge, og jeg vil lige tage en lille tur rundt på redaktionen og høre, hvad der tippes på i år, og det giver jo god mening, at jeg starter inde hos litteraturredaktør Peter Nielsen. Hej Peter.
Hej Anna.
Hvem bliver det i år?
Ja, jeg tror jo, det bliver den ungarske forfatter Peter Nadas.
Og det har du troet før?
Det har jeg troet i en del år, og derfor tænker jeg, at nu er det faktisk på tide, at han får prisen.
Du er lidt som sådan et ur, der er gået i stykker, og på et tidspunkt så bliver klokken det.
På et tidspunkt, så får jeg ret, og jeg tror, det bliver i år.
Godt. Er der mange, der har tippet i år?
Der er ret mange, tip, ja. Vi her på redaktionen er vi oppe på en af 20 tip. Mon ikke, der bliver flere. Så vi har en stor pulje, vi skal have uddelt. Fordi vi har en tradition for, at vi betaler 20 kroner hver især, og så er der en eller flere, der løber med puljen.
Okay. Kan du afsløre, hvad er det mest åndssvage bud?
Det mest åndssvage bud? Så må jeg jo lige kigge på min liste, ikke? Og så vil jeg jo ikke udstille nogen her, men min kollega Rasmus Bo har tippet i Yan Lianke fra Kina, og det tror jeg jo ikke på. Men hvis det bliver rigtigt, så får Rasmus mange penge her i eftermiddag.
Men det er da også åndssvagt, der var der en fra Kina, der fik den lige for et par år siden, eller ikke? Hvornår var det?
Jo, det er rigtigt. Og vi har allerede glemt hans navn.
Det var dengang, Jes Stein Petersen skrev, at det var umodigt af ham ikke at være dissident.
Ja.
Og ikke flere kommentarer herfra, hvad vi mener til. Tak skal du have, Peter. Jeg går lidt videre, og faktisk så nu er Rasmus Bo jo lige blevet hængt ud af litteraturredaktøren, så nu går vi ind på Rasmus Bo Sørensens kontor. Du har stemt på en kineser. Det er jo vanvittigt.
Jeg plejer også at tage fejl, så, så det er nok fuldstændig rigtigt, at Peter han siger, at det er vanvittigt. Men, og jeg ved faktisk heller ikke så meget om ham, hvis jeg skal være helt ærlig, udover at han var på Luciana Literature for et par år siden, og han har udgivet, tror jeg, 3 bøger på dansk, hvor jeg rundt regnet har læst 0.
Hej Rasmus. Så vil jeg gå ned ad gangen her og se, om det er muligt at finde Anita Brask Rasmussen. Jeg går lige herind, og hun har så mange bøger inde på det her kontor, men det bliver vel næppe en børnebogsforfatter, der løber med prisen her i dag.
Det tror jeg desværre ikke, nej. Det skal vi nok ikke regne med. Det kunne altså være herligt.
Hvem har du tippet på?
Jeg har tippet på den somaliske forfatter Nuruddin Farah, for jeg tænker, at nu skal prisen til Afrika.
Jamen, vi ses kl. 12 i sekretariatet. Og det var så kulturgang, men nu vil jeg lige gå en tur ned i huset, fordi Dagbladet Information er jo organiseret sådan, at de rigtig kloge sidder ovenpå på kulturen, og så går vi sådan lidt nedad. Det er det, der er tanken. Og herinde så har vi chefgangen. Og vi har simpelthen Rune Lykkeberg siddende her med benene oppe. Rune, må jeg forstyrre dig et øjeblik?
Ja, det må jeg
gerne. Hvem har du tippet på for litteraturprisen her kl. 12?
Jeg har tippet på den franske forfatterinde Virginie Despentes, som har lavet en fuldstændig genial trilogi, hvor det sidste bind kom her i sommer, som hedder Vernon Subutex.
Og hvad hedder den på dansk?
Den hedder Vernon Subutex.
På dansk?
Ja, fordi at navnet på ham, der har bladebutikken, det er Vernon Subutex.
Godt, så er jeg med. Kommer du ind kl. 12 i sekretariatet, når det bliver offentliggjort?
Ja, det kan du godt. Det er kl. 13, men det kan du godt regne med.
Ja, kl. 13?
Jeg mener helt bestemt, det er kl. 13.
Er du en lille smule nervøs for, at når vi står derinde, så bliver der sagt et navn, du aldrig har hørt om?
Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs for det. Jeg går ud fra det. Jeg har sådan en vag forhåbning om, at det er et navn, vi kender, der bliver sagt derinde.
Godt. Vi ses derinde. Og så går jeg lidt videre herud, fordi jeg tror faktisk, jeg har sådan en drøm om at finde Ulrik Dahlin. Fordi jeg er bare meget nysgerrig på, hvad Ulrik Dahlin mener om sagen. Jeg ved faktisk ikke, om han har tippet, men han kan ellers jo lige nå det. Jeg går lige ned ad trapperne her. Ulrik, må jeg forstyrre 2 sekunder? Vi får jo finder ud af, hvem der har fået Nobelprisen litteratur her i dag.
Og det er også derfor, jeg ikke rigtig nogen. Min telefon skal være åben hele dagen, hvis det er nu mig, der skulle have den, ikke?
Det er sandt, det er sandt. Hvis det ikke bliver dig, ja. Hvem kunne man så... Har du tippet? Har du smidt 20 kroner op hos Peter Nielsen?
Nej, jeg aner ikke engang, hvem der er indstillet eller noget.
Man bliver ikke indstillet til litteraturprisen. Man skal bare skrive en bog. Så det kunne være dig.
Det kunne det for så vidt godt. Jamen, det er også derfor, jeg ikke rigtig ringer til nogen. Nej, jeg følger slet ikke med i sådan noget der.
Nej.
Det er jo altid en eller anden ukendt østeuropæer, ikke, der får den, er det ikke?
Ej, det er jo også svært for andre lande, men ukendt, det er som sådan enig med dig i. Det er ikke, nej. Men det er ikke sådan, du lige har lyst til at nå, fordi du kunne jo også bare skyde og så vinde nogle penge.
Hvem der kan være. Og du mener, du siger, det kan være hvem som helst?
Alle i hele verden.
Så satte jeg mine penge på Martin Strid.
Martin Strid, det er det, vi gør. Tak skal du have, Ulrik. Så har vi også Anton Geist her. Anton, har du tippet, hvem der får Nobelprisen i litteratur?
Nej, ikke nu. Jeg skulle lige til det. Jeg har jo år efter år tippet på Cormac McCarthy, fordi jeg håber, han får den. Men han har jo ikke fået den.
Så også du er sådan et ur, der er gået i stykker, og måske på et eller andet tidspunkt rammer.
Det er... På den anden side, det sagde man jo også om folk, som tippede på Bob Dylan, ikke? Det tror jeg, der var mange herinde, der gjorde. Og han fik den jo til sidst.
Så det og ses vi oppe i sekretariatet, når det bliver offentliggjort?
Det tror jeg vist nok, vi gør. Men hvad er klokken? Fordi vi skal jo faktisk til i gang med sweepstaken, kan jeg godt se. Jeg vil i år tjekke ud, hvad bookmakerne siger. Det har Christian Monggaard gjort flere gange, og han har vundet, tror jeg, på sådan nogle latter ude. Altså...
Noget, som lytterne og læserne måske ikke ved om dig, det er, at du er jo sådan en litterær type, som mange her på avisen. Er du sådan en, synes du, det er pinligt at stå deroppe, når der bliver sagt et navn, som du overhovedet ikke aner, hvem er?
Ja, det er rigtig nok. Den er ikke helt god, vel? For en litterat. Og det er sket for mig flere gange. Hvad var det nu, han hed? Ham franskmand. Se, jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Ham, der fik den for ikke så længe siden. Ja, det er sket for mig flere gange. Så vi satser på en af de kendte.
Så ses vi derop. Jeg kan fortælle, mens jeg går her, så er der simpelthen journalister, der går i dække, fordi de ikke vil konfronteres med det her. Men lad mig lige gå ind. Hov, ved du hvad? Der kommer vores direktør simpelthen, og jeg kan lige nå hende, hun er på vej ind til et møde. Det ser meget vigtigt ud.
her klokken 1 har jeg fået at vide, der skal vi jo finde ud af, hvem der får litteraturprisen, Nobels litteraturpris. Og jeg har været lidt rundt, fordi vi tipper jo her i huset. Har du tippet?
Jeg har tippet en 20.
På?
Margaret Atwood. Det var den eneste kvinde, jeg lige kunne finde.
Det var simpelthen heller ikke nogen dårlig idé. Det er rigtigt. Hun er heller ikke... Ja, god idé. Men det bliver jo ikke en kvinde.
Det plejer jo ikke at blive en kvinde, men nu er det jo 2017, så det kunne jo være.
For nylig udkom Prekariatet. Guy Standing, den britiske sociolog og akademiske rockstjernes første bog, eller i hvert fald gennembrudsbog. Og den udkom på Informationsforlag her for et par måneder siden. Og i går havde vi Guy Standing på besøg, og Madeline Thorup, velkommen til.
Tak.
Han var i kantinen og talte med en række repræsentanter fra det danske arbejdsmarked. Og lad os lige starte med at høre et lille klip af Guy Standing her.
Now, the first part of the precariat, which I've called the atavists, the people who've fallen out of all working class communities and families, don't have as much education as many others. They listen to the Trumps. They listen to the people saying, the enemy are the migrants. The enemy are women. The enemy are the disabled. You know, that sort of rhetoric. And they vote for these bastards. And that will continue to be a real problem. But there's the other part of the precariat, which I call the progressives. And this, in my view, is where the growth of the precariat is taking place. People who've gone to university, who were promised a future, and they come out of university or college, and they don't see a future. They only see debts continuing to drag them down. They only see a life of unstable labor where they don't have an occupational narrative to give to their lives, a sense of development, what I call ontological security. And they realize that their income insecurity is being intensified. They're losing access to non-wage benefits. They're losing access to rights-based state benefits. They're seeing those benefits cut. And it's not only migrants that are experiencing this. It's a lot of people who are pushed into the precariat and they realize they're losing cultural rights. They can't belong to a community that can give them a sense of identity and belonging.
Madeline, her taler Guy Standing lidt om, hvad prekariatet er. Kan du hjælpe os lidt på vej? Hvad er det for et begreb?
Ja, altså Guy Standing, som jo er britisk økonom, har skabt det her begreb, som jo er en sammentrækning af det at være i en prekær situation og så tilhøre proletariatet. Og han kalder det a class in the making. Altså det er ikke nogen fast klasse endnu, men det er noget, vi ser vokse frem flere steder i den vestlige verden. Og klassen er ligesom kendetegnet ved at gå på tværs af brancher og gå på tværs af geografiske grænser. Det, der binder dem sammen, det er, at de har fået en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er folk i deltidsansættelser, det er folk, der er projektansatte, det er freelancere. Altså alle sammen folk, som ikke har den sikkerhed i ansættelsen og sikkerhed i arbejdsforhold og altså goder, som vi er vant til. Og det siger han, det er noget, vi ser ske nu, fordi at både kapitalismen og globaliseringen forandrer vores arbejdsforhold. Og det er det, han ligesom har fået os til at se. Altså, at der er et eller andet, som nogen, vi normalt ikke tænker på, har noget til fælles. De har faktisk, de lever under nogle strukturer, som gør, at de får noget til fælles.
Og hvad gør sådan en venstresnået britisk økonom? Hvad er det, der gør, at han nu taler om en klasse som sådan?
Jamen, det er jo også det. Jeg tror, det er fordi, at han vil gerne vise os, at der er nogle ting, vi burde se, at vi har til fælles. Altså, det er jo faktisk et forsøg på at skabe en kollektiv forståelse af, at noget, som man egentlig tror er et individuelt forhold, ikke? Altså, jeg kan ikke finde et arbejde. Lad os nu sige, at man er i tilhører den akademiske klasse, ikke? Og man er ung, og man har troet, at den her uddannelse, man tog, det var en vej til et sikkert arbejde, ikke? Så lige pludselig oplever man, at der er ikke det arbejde til en, når man kommer ud. Og i øvrigt har man, hvis man bor i USA, en kæmpe studiegæld, ikke? Som man skal betale af på. Så den her uddannelse er ikke det, den har været. Og du har nogle forskellige løse jobs, måske noget, der slet ikke har med din uddannelse at gøre, fordi du skal jo leve. Og du springer fra job til job, og du er nødt til ligesom at hele tiden sælge dig selv på det her marked, ikke? Og det er den måde, vi ligesom mange betragter det på, det er ligesom, fordi vi har individualiseret mange ting, så er det ligesom om, det er min egen skyld, ikke? Jeg er ikke god nok, jeg arbejder ikke nok med mig selv. Så han går meget op i, at de her mennesker, de skal begynde at se sig selv i spejlet, som han sagde i går. Og så skal de ikke se en failure, de skal ikke se en fejl, de skal ikke se en fejlslagen arbejdskraft, de skal se, jeg er en del af en gruppe. Jeg er en del af et kollektivt fænomen. Og derfra kan
og man som ikke er midlertidigt, men som er sådan strukturelt betinget, lige og derfor præcis. Faktisk måske også et nyt grundvilkår lige på præcis. Arbejdsmarkedet.
Lige præcis, lige præcis.
Og hvordan i forhold til solidariteten, ikke? Fordi umiddelbart sådan en løst ansat, projektansat kulturmedarbejder, der virker langt til en rengøringskone fra Filippinerne på et hotel hernede om hjørnet. Ja. Altså, hvor
og det er jo også noget af det, der har været kritikken af Guy Standings klassebegreb, ikke? Hvor man har sagt, jamen prøv at høre her, det kan godt være, at de lever under de samme rammer eller de samme strukturer, men de har modsat rettet interesser. Mm-hmm. Altså, der synes jeg også, at jeg kunne høre på ham i går, at han måske havde flyttet sig lidt, altså... man bliver jo mødt med verden, når det er, man udgiver en bog, som han har gjort for nogle år siden. Den har jo lidt, altså nogle år på banen, ikke?
Den er fra 14, ikke?
Ja, inden vi udgav den. Og der kan man sige, at han har nogle definitioner af, hvem der er i den her klasse, ikke? Og der er for eksempel altså migrantarbejdere, og der er ufaglærte, skråstreg faglærte, som føler sig presset på arbejdsmarkedet, ikke? Og det er dem, som han siger, ja, det er dem, der stemmer på højrepopulistiske partier, for eksempel, ikke? Altså som UKIP og Le Pen i Frankrig og sådan nogle ting, eller Trump i USA. Dansk Folkeparti herhjemme. Dem har han slet... Ja, okay, det er faktisk ikke dem, han er så interesseret i. Det er faktisk mere de unge, som lever mere sådan i vidensarbejderkredse, eller har alle mulige løse ansættelser. De kommer aldrig ind og får den faste tilknytning. Der er også en generations, fejde i det her. Og det er ligesom dem, han fokuserer mere på nu, fordi det er dem, der kommer til hans møder, det er dem, der netop ser sig selv i det, han har beskrevet. Altså, de forstår lige pludselig sig selv som noget andet, og de har ovenikøbet det her, at det er meget tabuiseret at være i den situation, som de er, og de er slemme til at vende indad, ikke? Og sige, at det er deres egen skyld. Så han havde jo for eksempel været til et møde i forgårs. Det handlede så om borgerløn, som er det, han ligesom ser som en af løsningerne på prekariatets problemer. Og der havde der været masser af unge mennesker, og der har været venteliste. Jeg tror, han sagde 300 mennesker, der stod på venteliste, ikke? Og det oplever han. Han er jo en mand, der rejser over hele verden, ikke? Han laver borgerlønsprojekter i Indien. Han taler til, folk i Davos, ikke? Altså den økonomiske elite i Davos. Og det, han ser jo en masse reaktioner på hans begreb prekariatet, ikke? At folk, der kan se sig selv i det der. Og det tror jeg, det er det, der giver ham en fornemmelse af, at det er den retning, det skal gå i. Det er der, man kan skabe nogle forandringer.
Nu er han brite. Nu nævnte du lige Indien. Der er jo også store individuelle forskelle. Og i går blev det jo også debatteret lidt. Der var også en repræsentant fra den danske fagbevægelse. Hvordan og i hvor høj grad kan vi bruge det her prekariatsbegreb på et dansk arbejdsmarked?
Ja, og det er jo det er også noget, vi har beskæftiget os med i avisen. Og der går man jo ind og kigger på, sådan, hvad er der undersøgelser, der viser udviklinger på det danske arbejdsmarked.
Og det er ikke noget, Guy Standing han gør så meget i sin bog. Altså det der med at sidde og kigge på en masse fakta på den måde. Jo, det gør han også, ikke? Men der er så i hvert fald ikke så meget om det danske arbejdsmarked. Og det, man sådan kan sige overordnet set, det er, at der er noget, der er nogle udviklingstendenser, ikke? Men forskere, de danske arbejdsmarkedsforskere vil nok sige, at vi har altså folk, der er i prekære arbejdssituationer, men vi har måske ikke et prekariat endnu. Altså de forsøger at lave den skelnen. Og man kan se i tallene, at der bliver flere deltidsansatte. For eksempel mange af de jobs, der er skabt efter krisen, er faktisk deltidsjobs. Det er jo også en udvikling, man har set i USA, altså, hvor man siger, okay, arbejdsløsheden er i bund, og det er den jo også herhjemme. Men hvad er det så for en type jobs. Og det danske arbejdsmarked, det skal man lige huske, har så altid været karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet. Altså, vi har jo flexicurity-modellen, det vil sige, at det er nemt at hyre og fyre, i modsætning til andre lande,
og
hvor det er svære.
Og det burde jo egentlig i en eller anden grad være et bolværk mod udviklingen af en stor prekær klasse, fordi hvorfor behøver man at ansætte folk på prekære arbejdsvilkår, hvis man bare kan fyre dem, når man ikke har brug for dem længere?
Ja, lige præcis. Og det er jo også det, vi så gør i Danmark. Men er der så alligevel nogle tendenser til, at det her, det sker i højere grad ufrivilligt? Og det er der, man må ind og skelne mellem, altså er det ufrivilligt deltidsarbejde, eller er det frivilligt? Og en meget stor gruppe af det her er jo frivilligt. Man tilpasser det, fordi det passer til ens familiesituation, eller man er studerende, eller sådan nogle ting. Men Cevea, Centrum Venstre Tænketanken Cevea, har lavet en undersøgelse, der viser, at jeg tror, det er godt 20% af de her deltidsansatte faktisk er ufrivilligt. Og det er jo der, vi skal ind og se på, okay, hvad skyldes det så? Altså, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser der? Jeg har ikke været nede i Cevea's tal, men det er sådan en undersøgelse, de har lavet. Og man kan også se, at der er en stigning i dem, som er altså marginalt deltidsansat. Det vil sige, at de vil nede og have altså, jobs på 15 timer om ugen. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de så altså har de måske flere typer jobs, altså af kortere varighed, ikke? Så de kan stadigvæk leve af det. Vi har ikke nødvendigvis at gøre med det her begreb, der hedder working poor, som jo også er lidt omstridt. Men vi har at gøre med nogen, som ikke får den der faste tilknytning til arbejdsmarkedet, som jo det, Guy Standing definerer som det, der bør kendetegne en ansættelse. Og det kan have betydning for deres optjening af dagpenge og pension osv.
Lige her til sidst, Madeline, hvad ønsker Guy Standing, der ligesom skal ske, når han sådan rejser rundt? Og hvad ønsker han? Hvad skal prekariat gøre?
Ja, de skal jo mobilisere. Altså, de skal jo se sig selv som en klasse. Altså, han ser jo, at der er nogle frustrationer, og der er en vrede. Og det er jo den, han forsøger at mobilisere. Og man kunne se i går til debatten der havde vi også inviteret en kronikør, en kvinde, som hedder Rikke. Knudsen, tror jeg, hun hedder til efternavn. Og hun har skrevet om, at hun er selv i prekariatet, og hvordan Guy Standing har hjulpet hende til at se sin situation. Og man kunne bare se, at det var simpelthen mobilisering, det han lavede der. Der var også mange af tilhørende, tror jeg, som ligesom fik den der forståelse af, hvad det er, der foregår, og hvor de hører til hende. Og det var jo ikke forskerne eller Dansk Magisterforening, der havde den evne til at mobilisere, vel? Altså, og Guy Standing er ikke imod fagforeningen, det understreger han mange gange, men de har bare svært ved at få greb om den her klasse, fordi de er jo udenfor for arbejdsmarkedet, og Rikke der sagde også, jamen det er jo ikke, jeg har jo ikke, jeg
og føler de mig potentielt ikke set. Er en trussel mod de fastansattes rettigheder, fordi de går og underbyder, ikke? Der er jo også en konflikt der.
Ja. Ja, præcis, og der er Dansk Magisterforening jo i gang med ligesom at se, at vi er nødt til at få de to, altså de fastansatte og de løstansatte, til at tale med samme stemme, fordi det er vigtigt, ikke? Så der sker selvfølgelig også nogle ting der.
Lad os lige slutte af med et lille klip mere med Guy Standing fra i går. Tak skal du have, Madeline Thorup.
Selv tak.
Most critically, people in the precariat have been feeling they're losing political rights. They don't see in the political spectrum a political party or movement that is understanding their predicaments and their aspirations. And so a lot of them don't vote, a lot of them don't participate, but that is changing. And that's why I'm getting optimistic, because I really believe that the young progressive part of the precariat have moved through a phase of feeling sorry for themselves, have moved through a phase of feeling that they are just victims, And they've moved into a phase when they can pass what I call the mirror test. You look in the mirror and instead of seeing a failure, a person who is not good enough, you look in the mirror and you say, I'm part of a group. I'm part of the precariat. And I'm proud of it.
Order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
Job once. I was good at it. I know.
What do you want?
Og nu har jeg fået en virkelig træt Christian Munkgaard i studiet.
Ja, puha.
Var det hårdt? Er det simpelthen fordi, at når man... Altså nu har jeg jo sammenlignet det her med en fødsel. Var det en lille fødsel? Når så store film udkommer som den nye Blade Runner, så er det også sådan en følelsesmæssig vild begivenhed.
Det er det, og især for en superfan som mig. Altså nu har jeg elsker den her film. Jeg har lige genset den for gud, den må vide.
Altså den rigtige, den gamle.
Den gamle film, undskyld, ja. Og har set den i, den findes jo i 7-8 forskellige versioner, har set dem alle sammen, har set dokumentarfilmen om, jeg har læst bogen om tilblivelsen og det ene og det andet. Og det er en meget for mig at se, altså både sådan personligt en fantastisk film, men også en meget vigtig film, Blade Runner, Ridley Scotts originale film fra 82.
Godt. Og nu kan vi ikke trække spændingen mere. Altså jeg ved godt, nu bliver det her interview helt vendt om i forhold til, hvad den skal, så jeg starter bare med at spørge dig, er den god?
Ja.
Godt. Så er vi det på plads, så vender vi tilbage til det. Prøv lige at sige kort, hvad er setupet her nu, når vi møder Blade Runner igen?
Jamen altså, den hedder Blade Runner 2049, og foregår dermed, eller det er fra 2049, det er året, den foregår i, altså 2049. Mm-hmm. Og det er præcis 30 år efter der, hvor handlingen i den første film foregår, som foregår i år 2019. Ja. Og vi befinder os stadigvæk i den her, hvad skal vi sige, ødelagte verden, hvor de rige er flygtet uden jord, som jeg så må sige, altså ud på andre planeter og andre verdener og rumskiber det ene og det andet. Og dem, der så ikke har penge nok, og som ikke har mulighed for det, de bor så tilbage på jorden. Men der er så i mellemtiden, i de 30 år, der er gået, er der lige sket et par naturkatastrofer, og så lidt radioaktivt det ene og det andet, og jorden er kollapset, eller sådan hele økologien på jorden er kollapset også, og sådan noget. Så det er en endnu mere ødelagt jord, kan man sige, vi befinder os på i Blade Runner 2049, end det var i den oprindelige Blade Runner. Og der møder vi så en ung Ryan Gosling, han har sagt, vi møder en ung replikantjæger, der hedder K, altså K, spillet af Ryan Gosling. Og han er på vej ud for at pensionere en replikant, som jo altså er de her meget menneskelignende androider, og faktisk er det jo mennesker. Altså det er jo simpelthen genetisk fremstillede laboratoriemennesker, som er umulige at skelne fra helt almindelige mennesker, kan man sige. Altså, de tænker, og de føler, og de agerer fuldstændig ligesom alle os andre. Og det er jo også noget, det kan man sige, der gør dem farlige, fordi vi mennesker, vi bruger de her replikanter som slaver. Så det er sådan ligesom setupet i det. Det er der, vi begynder, og så kommer Kay, han tager ud for at pensionere, som det jo så fin eufemisme hedder, altså ud og nakke den her replikant. Og kommer så på sporet af en hemmelighed, som hans overordnede en kommissær i politiet, spillet af Robin Wright. Hun dækker over muligvis også en industrimagnat, som ligesom ham, der bygger og fremstiller alle de her replikanter, som jo i hvert fald i de 30 år, der er gået siden den første Blade Runner og i Blade Runner-tid, altså i historien også, at de her replikanter jo kun blevet endnu mere avancerede. Altså det var Nexus 6, modellen, vi havde med at gøre, Roy Batty og hans kammerjugger i den gamle Blade Runner, nu er det Nexus 8, og det, der er endnu mere avanceret. Men altså, Kay kommer på sporet af en eller anden stor konspiration, gråstreg hemmelighed, og han tager blandt andet ud og forsøger at finde en af sine forgængere, den berømte, skråstreg berygtede replikant, ja, Deckard, spillet af
Harrison Ford.
Præcis. Og det, jeg vil sige, det er et glædeligt gensyn på mange måder. Jeg synes, Harrison Ford er en af dem, der gør det virkelig godt her i filmen. Og man siger, han har en, det havde han jo allerede i den første film, han har en tragisk, han gemmer på en tragisk historie. Og det er ligesom, om man kan se det hele i både hans øjne og det her furede ansigt, han jo så også har nu. Han er jo ikke en ung mand længere. Han er jo oppe i 70'erne efterhånden, ikke, Harrison Ford. Og det giver ligesom noget tyngde til rollen også. Men det er ligesom det, der er omdrejningspunktet i den. Og så vil det måske i virkeligheden være synd at fortælle mere, fordi der er ret mange hemmeligheder i den her film, som der er sikkert mange andre anmeldelser. Jeg kommer heller ikke til at skrive ret meget andet i min anmeldelse, end det vi, eller jeg har ikke skrevet ret meget andet i min anmeldelse, end det vi snakker om her. Men der er mange andre, der sikkert kommer til at afsløre en masse, og det vil jeg umiddelbart sige var lidt synd.
Godt. Jamen, så lad os lige med at snakke mere om handling, og så tilbage til der, hvor vi startede. Altså, hvordan er det for sådan en superfan som dig at se den her opfølger?
Jamen, altså, det, jeg synes i virkeligheden, det hårdeste ved det er faktisk, at i det øjeblik, jeg har set den, for vi skal nå at få den i avisen på premieredagen, så har jeg 3 timer til at skrive anmeldelsen i. Det vil sige, der er ikke den store mulighed for refleksion, og det betyder også, at i virkeligheden så sidder man og skriver lidt sin anmeldelse, mens man ser filmen. Eller jeg ved i hvert fald mere eller mindre godt, hvad grebet er på den i det øjeblik, jeg forlader biografen.
Nu har du haft mindst 30 sekunder til at gå ned ad trappen, og nu sidder du her i vores dejlige, lydtætte rum med udsigt til noget, der nærmest kunne ligne en Blade Runner-himmel her.
Ja, det er rigtigt.
Det regner i hvert fald gråt udenfor. Er det en god film?
Det er en god film, og det er på mange måder en værdig efterfølger til Ridley Scotts Blade Runner, som efter min mening er det, man kan kalde et mesterværk eller en moderne klassiker.
Ja.
Det er dog ikke en film uden problemer.
Mm.
Den har problemer, og jeg synes lidt, den ender med at være lidt mere konventionel i hele sin måde at forløse den her historie på, og behandle det her emne på, som vi kan vende tilbage til om lidt, end Ridley Scott han gjorde i sin film. Og det synes jeg er lidt synd. Og så er der nogle problemer. Jeg synes, musikken er skiftevis ret god og virkelig forfærdelig.
Mm-hmm.
Og det, der er interessant med musikken i det her tilfælde, det er, at den er lavet af den tyske komponist Hans Zimmer, som er en af de mest brugte filmkomponister. Han har haft 3 måneder til at lave musikken i, efter at den islandske komponist Johan Johansson, han blev fyret fra filmen.
Ja, det var et drama, det kan jeg godt huske. Der er Ralf i tale meget.
Ja, præcis. Og det handler om, det var åbenbart, at Denis Villeneuve, han ville gerne have et lydspor, noget musik
som er.
Til filmen.
Nu skal vi lige have...
Ja, undskyld, det er instruktøren af den nye film. Denis Villeneuve, kanadisk filminstruktør, har lavet Sicario og Arrival, blandt andet. Fremragende filminstruktør. Han ville gerne have et lydspor eller et soundtrack til den her film, som mindede mere om det, Vangelis lavede til den gamle film.
Mm-hmm.
Og det fik han ikke hos Johan Johansson, og derfor så hyrede han så i stedet for en anden synthesizer-mester. Og det var så Hans Zimmer. Og det, der er sådan lidt absurd ved det, det er, på den nogle gange så er lydsporet virkelig Hans Zimmer-agtigt. Det buller og brager derudad, så det næsten er for, eller så det er for meget. Mm-hmm. Og i andre situationer, så lyder det næsten ligesom om Vangelis har lavet musikken til den her film også. Og det synes jeg er en mærkelig blanding. Det kan jeg ikke rigtig forlige mig med. Jeg synes, det fungerer ikke.
Men hvordan har de overhovedet arbejdet med det der? Hvis du prøver at se filmen i forhold til sådan noget brud og kontinuitet, ikke? Altså, hvor meget har de ligesom taget med os fra den æstetiske side? Jeg så bare i traileren kort. Man går altså stadigvæk i regnvejr i mørke under lysreklamer på japansk, ikke? Altså, jo. Der er nogle ting, hvor der er nogle helt klare referencer. Men hvor...
Den minder meget om på den måde, det er en virkelig flot film, og alt det visuelle og effekterne og sådan noget fejler jo ingenting, og lyd, lydarbejdet i den fejler heller ikke så meget ekspressivt, og man føler virkelig, at man kommer ned i den her verden. Nu har jeg set den i IMAX, som jo er det her kæmpestore, meget, meget brede lærred, høje lærred, så man virkelig får den her, sådan, det man på engelsk siger, en immersive oplevelse, altså man føler virkelig, at man er inde i den her verden. Den minder visuelt meget om den gamle film, men den er ikke lige så original, netop fordi vi har set det i den gamle film. Men den forsøger samtidig ligesom at åbne den her verden, som den originale Blade Runner-film foregik i. Det var i høj grad en storbyfilm, og en film, der foregik i små rum. Den her, den bringer også lidt længere ud på landet. Vi ser noget af den her støvede, ødelagte, radioaktive jord, som befinder sig uden for storbyen, og det gjorde man ikke så meget i den gamle film. Så på den måde så bliver der lidt, måske lidt højere til loftet, kan man sige. Det er måske klaustrofobisk, men det er stadigvæk neonlys, det er stadigvæk regnvejr, det er stadigvæk dystert og mørkt og støvet og ja, radioaktivt og så videre. Så altså det sjove ved det er, at der er sådan små referencer til den gamle film. Både nogle visuelle referencer, men også, kan man sige, hele temaet, som jo er det her menneske mod maskine, eller menneske mod kunstig intelligens. Hvad er det, der gør os til mennesker? Og man kan sige, jeg ved ikke, om filmen nødvendigvis bringer os videre i den meget komplekse diskussion, som bestemt ikke er blevet mindre relevant med tiden netop, fordi vi snakker jo ikke andet om neurale netværk og avancerede robotter og frygten for det og alt muligt andet. Men den diskussion tages op igen, og også forholdet mellem, altså der er en forsker i den her film, som har lidt af et gudkompleks, må man sige, og det var der jo også i den gamle film og sådan noget. Så på den måde så spejler den lidt den gamle film i sin historie, samtidig med, at den prøver at gøre den lidt større. Ja.
Godt, Christian Mungård, tusind tak, fordi du kom forbi.
Det var slet.
Og så er vi jo tilbage nu her med en sindsrivende live-optagelse fra uddelingen af Nobels litteraturpris. Og vi er kommet op i sekretariatet, hvor at, vi altid samles. Det er lidt sådan en tradition. Og fjernsynet er tændt. Og, hej Peter Nielsen.
Hej.
Kan du ikke lige før, nu er det et par minutter i... Kan du ikke lige sige lidt om, hvad er det for en pris, vi sidder her og venter på?
Jamen, vi sidder og venter på, at vinderen af verdens største litteraturpris, både pengemæssigt og hvad hedder det, prestigemæssigt, blev uddelt. Det gør den her kl. 13 om et minut, tror jeg.
Hvad har man diskuteret i år?
Jamen, man har diskuteret, hvem de kunne finde på at vælge, efter de har valgt Bob Dylan, som var et meget kontroversielt valg sidste år, og forrige år også en ret kontroversiel prismodtager, nemlig Svetlana Alexievich. Altså to personer, som man ikke vil tænke på som sådan traditionelle skønlitterære forfattere, men mere noget andet. Ikke? Så spørgsmålet er, overvejelserne har været, om man selvfølgelig skal have en mere klassisk pris, Nobelprismodtager.
Her over frokosten, der fortalte du mig noget, som lidt har ændret, hvordan jeg ser på det, nemlig at man skal være shortlistet to gange, før at man overhovedet kom i betragtning til prisen. Hvordan er systemet?
Systemet er jo, der sidder 18 mennesker i det svenske akademi, ikke? Og de modtager fra hele verden en hel masse forslag til, hvem det er. Så skal de så lave en shortlist, en longlist og sådan en shortliste, hvor der kun er 3-5 navne. Og man skal have været på den shortliste 3 gange, for at kunne få prisen. Ikke? Det er en af grundene til, at kandidaterne ofte er ældre, ikke? Fordi man skal have været blandt de der 3-4-5 stykker i, altså ja, 3 gange. Ikke?
3 gange, det vil sige, ja. Det er ikke engang bare 3. gang, man får den. Man skal være 3 gange, og så er det 4. gang, man får den.
Nej, 3. gang. Man, okay. Ja. Altså man skal være 2 gange før, men nu skal vi se, hvad der sker. Nu kommer døren.
Nu sker det. Nu har vi billedet af den famøse dør, der bliver åbnet her lige om lidt. Og nu kommer de ud af døren.
Sara Danius, som er det, der hedder stændige sekretær i akademiet. Det er hende, der skal fortælle, hvem der får prisen.
Hjerteligt velkomna til Svenska Akademien. Svenska Akademien har just haft sammankomst och fattat beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den engelske författaren Percival Ishiguro, som i romaner med stark känslomässig
Vem?
Ishiguro, en engelske författare. Ja, det skal vi lige tjekke og helt op på, ikke? Ja.
Det tjekker vi lige op på.
Han er en af de mere populære forfattere, engelske populære forfattere.
Der er en lille smule, alle står her og kigger lidt forvirret på hinanden. Jeg kan se, at de er også vældig forvirret inde i studiet her på Svensk Fjernsyn. Men over and out. Nu tror jeg, at litteraturredaktøren han har sundet sig lidt, så vi prøver lige.
Ja.
Hej Peter. Nå. Vi har sundet os lidt.
Ja. Vi var overrasket, jo. Meget overrasket. Men Kazuo Ishiguro får Nobelprisen, og ja, han er måske sådan en, man lige har glemt lidt. Jeg havde i hvert fald også lige glemt ham lidt og skulle lige tilbage i de støvede hjerneceller. Altså han er jo japansk baggrund, som jeg sagde med navnet, ikke, men altså, en britisk forfatter og vel en af de forfattere sådan i den generation, som jo også især er kendt for Rushdie og Julian Barnes og andre. Og der er han så måske den, der er mest optaget af det med minoritetsfigurer i verden, ikke? Og altså hans tjener er nok mest kendt for den her en bog, som også er filmatiseret, ikke? The Remains of the Day, som med Hopkins, tror jeg, man kender i hovedrollen der. Altså det her samfundshistorie er fortalt fra tjenerens perspektiv, og det er, som jeg også kan se, at det, der kendetegner ham, det er hans interesse for minoritetsfigurer, for tjenerne, for børnene, for indvandreren og sådan nogle figurer. Og så er der et eller andet, som jeg lige skal have læst op på, men der er noget med det japanske, han også trækker ind, ikke? Altså hans japanske baggrund, ikke? Som også spiller en rolle, tror jeg, i nogle af hans tidlige værker. Men det synes jeg, det er et utroligt spændende valg på den måde, at nu bliver vi lige revet ud i en ny sammenhæng, ikke? Og skal finde ud af, fordi jeg tror sådan set, det her det er et solidt, godt bud på en Nobelprisvinder.
Jamen var det godt. Og så ses vi næste år, hvor at jeg igen stemmer på Salman Rushdie, og du
stemmer på Peter Nardos.
Og næste år er der fandme noget på spil, fordi puljen fra i år går videre til næste år.
Yes, 980 kroner går videre.
Godt. Tak skal du have, Peter.
Selv tak, Anna.
Det blev det mest dødbringende masseskyderi i amerikansk historie, da 64-årige Stephen Paddock søndag dræbte indtil videre 59 og sårede over 500 ved en countryfestival i Las Vegas. Og i tirsdagens avis skriver du, Rune Lykkeberg, en leder.
Yes.
Og den har rubrikken, ofrene for skyderiet er uskyldige, men Amerika er ikke uskyldig. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at det, at USA har så mange masseskyderier, og det, at de har så mange skudvåben, og det, at der er så mange, der bliver dræbt, at det er jo resultatet af nogle politiske beslutninger. Og hver eneste gang, der er de her Sandy Hook, Orlando, nu Las Vegas, vi kender dem jo, ikke? Og vi er, så står de og græder, og de citerer Bibelen, og der er ingen tvivl om, at deres sorg er fuldstændig oprigtig. Det er min også på deres vegne. Men jeg kan ikke forstå, at de ikke vil gøre noget ved den våbenlovgivning, som forvolder dem så meget sorg. Og hver gang de står der, og vi har set Obama stå der og græde, og nu har vi set Sarah Huckabee Sanders, Trumps talskvinde, stå og græde. Og jeg kan ikke forstå, at de ikke tager deres gråd så alvorligt, at de gør noget ved de politiske rammer omkring det.
Hmm. Hvad tænker du så, når du hører den logik, der er bag? Altså for eksempel de der klassikere, som det er våben og ikke mennesker, der dræber. Altså, giver det mening for dig at prøve at gå lidt over i den måde, den logik, der holder dem fra det?
Jamen, altså det synes jeg jo, at jeg bør, og jeg bliver nødt til at se på deres resonemang, og jeg ved godt, at jeg kender jo godt, jeg har jo selv boet i Amerika, ikke? Og det eneste, der kan stoppe en ond mand med en pistol, det er en god mand med en pistol, og at det er jo, at der er masser, der kan håndtere et våben, og så er der få, der ikke kan. Altså, jeg kan godt følge deres resonemanger, men jeg synes bare, at det bliver mellemregninger i et stykke, hvor præmissen den er, at der er flere skydevåben i USA per indbygger, end der er nogen andre lande i verden. Og det er sådan lande, hvor der har været krig i 10, 20, 30 år. De har færre våben i USA, hvor der ikke har været krig. Altså, de er mere bevæbnede end noget andet land i verden, og de har mange flere større massemord end noget andet land i verden. Og for mig, der bliver alt det der i midten, det bliver bare sådan lidt snakken frem og tilbage, og noget føleri, og noget myte, og noget overtro osv. Og der kan jeg ikke bare tænke, om det er jo amerikanernes kultur, jeg kan virkelig ikke forstå det.
Eller alternativet var at sige, ja, det er omkostningerne ved at have det samfund, som vi vil have. Det kan man jo sige, vi har hjemme, også når vi diskuterer for eksempel terrorsikring og sådan noget. Siger, vi har et frit samfund, omkostningerne er, at vi måske også er mere sårbare over for terror. Man kunne vel have det samme argument i USA. Vi ønsker at være i en situation, hvor vi også til enhver tid kan sige, vi kan også stoppe imod staten, vi, hver mand kan forsvare sig selv og sådan noget. Så omkostningerne er, at vi har de her skyderier for eksempel. Vil det være en mere ærlig måde at have at gøre med det? Vil du så kunne forstå det?
Ja, fordi så har man ligesom sagt, det her er vores valg, og det er konsekvenserne af vores valg. Men det interessante er jo, at den position, du skitserer, det er dem, der er modstandere af våben. Altså det, Obama sagde jo efter det der skyderi i Orlando i 2016, hvor der var 49, der blev dræbt på en bøssebar, der sagde han, at det her er også en fortælling om, hvilket land vi er. Og det her er konsekvenserne af det land, vi har valgt at være. Vi kan godt vælge ikke at gøre noget, men det vil så også være en aktiv beslutning om at være det land. Og derfor er det dem, der ikke har truffet beslutningen, som tager ansvaret for den, mens dem, der på den anden side, som Donald Trump og republikanerne, mens dem, der virkelig står hårdt på retten til at bære våben, og retten til at bære automatvåben, og retten til at gå med dem offentligt, og retten til, at man ikke skal have baggrundstjek, når man får den. Jeg synes, det er dem, der vil være så forbandet hårde. Det er dem, der ikke vil tage konsekvenserne af det. Og jeg minder om, at Donald Trump gik jo faktisk til valg på at sige, at de andre, de ville begrænse vores adgang til våben. Og han sagde jo endda også, at han forestillede sig, at der var nogle af dem, som gik mest op i våben, der kunne gøre noget ved Hillary Clinton, hvis hun vandt. Og de er jo midt i en lovgivning, som skal liberalisere det yderligere. Og det komiske er, at det er dem, der vil være så forbandet hårde og så forbandet våbenfører, som ikke vil tage konsekvenserne af deres egen position. Og det er ynkeligt.
Mm. Jeg ved også, at du synes, vi nogle gange lægger lidt for meget vægt på for eksempel våbenlobbyens indflydelse på det her spørgsmål.
Jamen, det er sådan en gammel fortælling, som jeg synes er tåbelig. Altså, det er, at amerikanerne er i virkeligheden gode og sunde og rationelle mennesker, men de er blevet hjernevasket af den her onde lobby NRA, som gennem meget effektiv propaganda og lobbyvirksomhed har bestukket lovgivende og præget befolkningens bevidsthed. Og derfor ved amerikanerne ikke, hvad de selv gør, men det er jo komplet latterligt udsagn, for vi har haft det ene masseskyderi efter det andet. Det har jo været diskuteret. Altså, siden 3 borgerrettighedsforkæmper og Kennedy-brødrene blev dræbt i 60'erne, har det her jo været diskuteret. Så jeg mener, at det her er det mest oplyste valg, man overhovedet kan forestille sig, for det har været så diskuteret i offentligheden. Det har både været diskuteret abstrakt, det har været diskuteret med udgangspunkt i forfatningen principielt, og det har været diskuteret konkret, efter man har set konsekvenserne af det. Det minder overhovedet ikke om tobakslobbyen, som bildte folk ind, at det ikke var usundt at ryge.
Tusind tak, Rune Løkkeberg. Og det var så det for denne gang. Programmet det var tilrettelagt af mig, Anna von Sperling, og klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og skulle vi så ikke slutte passende af med, hvad der måske er den bedste country-sang nogensinde? Fordi mens jeg ikke afviser, at der på en eller anden måde demografisk kan være et vist overlap mellem folk, der holder af våben og folk, der holder af country, så lad os da holde fast i, at det ikke er musikkens skyld. Så her skrevet af den største og absolut mest stenede af herrerne, Willie Nelson, og sunget af følelsernes første dame, Patsy Cline, er Crazy. Vi høres ved.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. And I'm crazy for love.